este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
S-ar putea ca domnișoara Petrescu, care este credincioasă, să aibă o limbă mai ascuțită decât necredinciosul Radu Ionescu. Dar lucrul acesta în sine nu ne spune dacă creștinismul este eficient sau nu. Problema este, cum ar fi fost limba domnișoarei Petrescu dacă ea nu ar fi credincioasă și cum ar fi limba lui Radu Ionescu dacă el ar deveni credincios? Domnișoara Petrescu și Radu Ionescu, ca rezultat al unor cauze naturale și al educației, au anumite temperamente. Creștinismul afirmă că va pune amândouă temperamentele sub o nouă conducere, dacă persoanele respective îi vor permite să o facă. Întrebarea pe care poți să o pui este dacă acea nouă conducere, dacă îi se permite să preia controlul, îmbunătățește starea. Oricine știe că ceea ce este coordonat în cazul lui Radu Ionescu este un material mai bun decât ceea ce este coordonat în cazul domnișoarei Petrescu. Nu aceasta este ideea. Pentru a evalua conducerea unei fabrici, nu trebuie să iei în considerare doar produsul fabricii. Dacă ținem seama de condițiile din fabrica A, ar fi de mirare dacă ar produce ceva. Pe de altă parte, ținând seama de dotarea de primă clasă a fabricii B, deși producția ei este ridicată, s-ar putea să fie mult mai scăzută decât ar trebui să fie. Nu încape îndoială că directorul fabricii A va pune mașini noi cât mai curând posibil, dar este nevoie de timp. Între timp, producția scăzută nu dovedește că el a eșuat. Al treilea motiv. Acum să mergem puțin mai adânc. Directorul va instala mașini noi. Mai înainte ca Hristos să termine lucrarea cu domnișoara Petrescu, ea va fi într-adevăr foarte bună. Dar dacă am rămâne la nivelul acesta, s-ar părea că singurul scop al lui Hristos a fost să o ridice pe domnișoara Petrescu la același nivel la care s-a aflat Radu Ionescu tot timpul. Noi am vorbit, de fapt, ca și cum Radu Ionescu ar fi fost într-o stare bună. Ca și cum creștinismul ar fi ceva de care au nevoie oamenii răi, dar de care cei buni se pot lipsi. Și ca și cum singurul lucru pe care ni-l cere Dumnezeu este să fim oameni buni. Dar aceasta ar fi o greșeală fatală. Adevărul este că, înaintea lui Dumnezeu, Radu Ionescu are la fel de multă nevoie de mântuire ca și domnișoara Petrescu. Într-un sens, pe care îl voi explica peste o clipă, faptul de a fi om de treabă abia dacă intră în discuție. Nu te poți aștepta ca Dumnezeu să privească temperamentul liniștit și firea prietenoasă a lui Radu exact așa cum le privim noi. Ele rezultă din cauze naturale pe care le creează Dumnezeu însuși. Fiind doar trăsături de ordin temperamental, ele vor dispare cu totul dacă se modifică digestia lui Radu Ionescu. În realitate, bunătatea este un dar pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Radu Ionescu și nu un dar al lui Radu Ionescu pentru Dumnezeu. Dumnezeu a permis unor cauze naturale, acționând într-o lume pervertită de secole de păcat, să producă în domnișoara Petrescu gândirea îngustă și nervii întinși la maximum, care explică în mare parte răutatea ei. Dumnezeu a intenționat, la timpul potrivit, să corecteze acea parte a ei. Dar pentru Dumnezeu, nu aceasta este partea esențială a procesului. Ea nu prezintă nicio dificultate. Nu acesta este lucrul care îl îngrijorează. Lucrul pe care îl urmărește, pe care îl așteaptă și la care lucrează, este ceva ce nu este ușor nici chiar pentru Dumnezeu, deoarece, prin însăși natura cazului, El nu-l poate produce printr-un simplu act al puterii sale. El așteaptă să-l vadă petrecându-se atât în domnișoara Petrescu, cât și în Radu Ionescu. Este ceva ce ei îi vor da de bunăvoie lui Dumnezeu sau ceva ce vor refuza să-i dea. Oare se vor îndrepta ei spre El și vor împlini astfel singurul scop pentru care au fost creați? Voința lor trepidează înăuntrul lor ca și acul unei busole. Dar acesta este un ac care poate alege. El poate indica spre nordul adevărat, dar nu este obligat să o facă. Oare se va roti acul? Se va stabiliza și va arăta spre Dumnezeu? El îl poate ajuta să o facă, dar nu îl poate forța. El nu poate, dacă putem spune așa, să-și întindă mâna și să-l pună în poziția corectă, pentru că atunci nu ar mai fi voință liberă. Va indica el nordul? Aceasta este întrebarea de care depinde totul. Oare își vor preda domnișoara Petrescu și Radu Ionescu naturile lor lui Dumnezeu? Dacă naturile pe care le predau sau le rețin sunt, în momentul de față, agreabile sau dezagreabile, este de importanță secundară. Dumnezeu se poate îngriji de această parte a problemei. Să nu mă înțelegeți greșit. Este cert că Dumnezeu privește o fire dezagreabilă ca pe un lucru rău și deplorabil. Și, desigur, El privește o fire agreabilă ca pe un lucru bun, bun ca pâinea, ca lumina sau ca apa. Dar acestea sunt lucruri bune pe care El le dăruiește, iar noi le primim. El a creat nervii sănătoși ai lui Radu Ionescu și digestia lui bună, și Dumnezeu are disponibile multe asemenea calități. Din câte știm noi, pe Dumnezeu nu-L costă nimic să creeze lucruri bune, dar ca să convertească voințele răzvrătite, îl costă răstignirea, pentru că sunt voințe care pot refuza cererea Lui, în oamenii buni, la fel ca și în cei răi. În afară de aceasta, pentru că bunătatea lui Radu era doar o parte a naturii sale, ea se va destrăma la sfârșit. Natura însăși se va destrăma. Cauzele naturale se îmbină în Radu Ionescu pentru a forma un profil psihologic plăcut, la fel cum ele se îmbină într-un apus de soare pentru a forma o îmbinare plăcută de culori. Peste puțină vreme, pentru că natura lucrează în felul acesta, ele se vor despărți și îmbinarea pe care au creat-o în ambele cazuri va dispare. Radu Ionescu a avut ocazia să transforme, sau mai degrabă să-i permită lui Dumnezeu să transforme, profilul acela trecător în frumusețea unui spirit etern. Și el nu a folosit ocazia. Avem un paradox aici. Câtă vreme Radu nu se întoarce spre Dumnezeu, el crede că bunătatea este a lui. Și câtă vreme crede așa, ea nu este a lui. Abia când Radu își dă seama că bunătatea aceasta nu este a lui, ci este un dar de la Dumnezeu, și când i-o oferă din nou lui Dumnezeu, abia atunci începe aceasta să fie cu adevărat a lui. De acum încolo, Radu Ionescu începe să fie părtaș la propria lui creație. Singurele lucruri pe care le putem păstra sunt lucrurile pe care îi le dăruim lui Dumnezeu de bunăvoie. Ceea ce încercăm să păstrăm pentru noi este doar ceea ce vom pierde cu siguranță. De aceea, nu trebuie să ne mirăm dacă întâlnim între credincioși oameni care încă sunt dezagreabili. Dacă te gândești bine, există un motiv pentru care ne putem aștepta ca oamenii dezagreabili să se întoarcă la Hristos în număr mai mare decât ceilalți. Aceasta a fost obiecția oamenilor cu privire la Hristos în timpul vieții lui pământești. El părea să atragă asemenea oameni mizerabili. Aceasta continuă să fie obiecția oamenilor și va continua să fie întotdeauna. Nu înțelegeți de ce? Hristos a spus, ferice de cei săraci și greu este pentru cei bogați să intre în împărăție. Și nu încape îndoială că el s-a referit în primul rând la cei bogați sau săraci din punct de vedere economic. Dar oare nu se aplică cuvintele lui și la un alt fel de bogăție sau de sărăcie? Unul dintre pericolele de a avea o mulțime de bani este că te poți mulțumi cu genul de fericire pe care ți-l pot da banii și nu îți dai seama că ai nevoie de Dumnezeu. Dacă totul în viață pare să se realizeze prin semnarea de cecuri, s-ar putea să uiți că în fiecare clipă depinzi cu totul de Dumnezeu. Este foarte adevărat că înzestrările naturale sunt însoțite de un pericol asemănător. Dacă ai nervi sănătoși, dacă ai sănătate, popularitate și dacă ai o educație bună, probabil că vei fi mulțumit cu caracterul tău așa cum este. La ce mai trebuie Dumnezeu? S-ar putea să spui. Ție îți vine ușor să ai o anumită conduită bună. Tu nu ești unul dintre acei oameni care sunt obsedați de sex, care sunt alcoolici, nervoși sau nestăpâniți. Toată lumea spune că ești un om de treabă și, între noi fie vorba, tu ești de acord cu ei. Este foarte posibil ca tu să crezi că toată această bunătate este rodul eforturilor tale și se poate să nu simți nevoia pentru o bunătate superioară. Deseori, oamenii care au această bunătate naturală nu pot fi aduși deloc la punctul să recunoască nevoia lor de Hristos, până când, într-o zi, bunătatea naturală îi lasă baltă și automulțumirea lor este spulberată. Cu alte cuvinte, este greu pentru cei care sunt bogați în sensul acesta să intre în împărăție. Lucrurile sunt complet diferite pentru oamenii dezagreabili, oameni mărunți, modești, timizi, depravați, fără vlagă, singuratici, pătimași, senzuali sau dezechilibrați. Dacă ei fac vreo încercare să fie buni, ei descoperă îndată că au nevoie de ajutor. Ei au nevoie de Hristos pentru că altfel nu pot face nimic. Ei trebuie să-și ia crucea și să-L urmeze, altfel ajung disperați. Ei sunt, într-un sens foarte real și teribil, săracii. Pe ei i-a fericit El. Ei sunt păcătoșii cu care umblă Hristos. Și bineînțeles că fariseii continuă să spună, la fel cum au spus și atunci. Dacă ar fi ceva de capul creștinismului, oamenii aceia nu ar fi creștini. Pentru fiecare dintre noi este aici un avertisment sau o încurajare. Dacă ești o persoană agreabilă, dacă virtutea este un lucru normal pentru tine, fii atent. Se așteaptă mult de la cei cărora li s-a dat mult. Dacă tu crezi că sunt meritele tale cele care în realitate sunt daruri pe care ți le-a dat Dumnezeu prin firea ta și dacă te mulțumești să fii doar om de treabă, tu continui să fii un rebel. Și toate acele daruri vor face doar ca să fie mai îngrozitoare căderea ta. Vor face corupția ta mai complicată și exemplul tău rău mai dezastruos. Diavolul a fost cândva un arhanghel. înzestrările lui naturale au fost atât de superioare în comparație cu ale tale, cum sunt ale tale în comparație cu ale unui cimpanzeu. Dar dacă tu ești o făptură sărmană, otrăvită de o educație proastă, într-o casă plină de gelozii vulgare și de certuri fără sens, stăpânit fără voia ta de vreo perversiune sexuală dezgustătoare, chinuit zi de zi de un complex de inferioritate care te face să te răstești la cei mai buni prieteni ai tăi, nu dispera. Hristos știe totul. Tu ești unul dintre săracii pe care i-a binecuvântat El. Hristos știe cât de hârbuită este mașina pe care încerci să o conduci. Perseverează. Fă tot ce poți. Într-o zi, poate într-o altă lume, dar poate mai curând, El o va arunca la fier vechi și îți va da o mașină nouă. Și atunci s-ar putea să ne uimești pe toți, și pe tine însuți, pentru că tu ai învățat să conduci într-o școală severă. Unii dintre cei de pe urmă vor fi cei din tâi, și unii dintre cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Bunătatea, o personalitate sănătoasă, completă, este un lucru excelent. Prin toate mijloacele medicale, educaționale, economice și politice care ne stau în putere, noi ar trebui să încercăm să producem o lume în care cât mai mulți oameni cu putință să crească buni. La fel cum trebuie să încercăm să producem o lume în care toți să aibă mâncare din belșug. Dar nici măcar atunci când am reușit să-i facem pe toți buni, noi nu trebuie să presupunem că sufletele lor nu au nevoie de mântuire. O lume de oameni buni, mulțumiți în bunătatea lor, care nu mai doresc altceva, care se îndepărtează de Dumnezeu, ar fi o lume care are nevoie la fel de disperată de mântuire ca și o lume nefericită. Și poate că este o lume mai greu de mântuit. Simpla îmbunătățire nu este mântuire, deși mântuirea îmbunătățește întotdeauna viața oamenilor, chiar și aici și acum, iar în final o va îmbunătăți într-o măsură pe care încă nu ne-o putem imagina. Dumnezeu a devenit om ca să transforme creaturile sale în fii. Nu doar ca să producă oameni vechi mai buni, ci ca să producă un nou fel de oameni. Nu este ca și cum l-ai învăța pe un cal să sară tot mai bine, ci ca și cum l-ai transforma într-o făptură înaripată. Desigur, când va avea aripi, va sări peste garduri care nu ar fi putut fi sărite și astfel îl va învinge pe calul natural tocmai acolo unde acesta excela. Dar se poate să fie o perioadă când aripile abia încep să crească, când el nu poate zbura. Și în stadiul acela, umflăturile de pe umerii lui, nimeni n-ar putea spune doar privindu-le că vor deveni aripi. S-ar putea să-i dea chiar o înfățișare penibilă. Dar poate că am petrecut deja prea mult timp cu această problemă. Dacă ceea ce vrei este un argument împotriva creștinismului, și eu îmi aduc bine aminte cu cât ardoare am căutat un asemenea argument când am început să mă tem că creștinismul este adevărat, poți să găsești cu ușurință vreun creștin stupid și nesatisfăcător și să spui: iată omul nou cu care te-ai lăudat atâta, dă-mi-l mie pe cel vechi. Dar dacă ai început să îți dai seama că creștinismul este probabil adevărat, vei ști în inima ta că de fapt încerci să eviți problema. Ce poți tu cunoaște de fapt cu privire la sufletele celorlalți oameni, cu privire la ispitirile, la oportunitățile și la luptele lor? Este un singur suflet din toată creația pe care îl cunoști și este singurul a cărui soartă este pusă în mâinile tale. Dacă există un Dumnezeu, tu ești, într-un sens, singur cu El. Nu-L poți amâna cu speculații despre vecinul tău de vis-a-vis sau cu amintiri din ce ai citit în cărți. La ce va folosi toată vorbăria și toate presupunerile, oare ți le vei mai aminti, când ceața anestezică pe care o numim natură sau lumea reală se va mistui și prezența lângă care te-ai aflat întotdeauna va deveni palpabilă, imediată și inevitabilă.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.